Din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, vă invit să vă ridicați și am vrea să dăm citire cuvântului lui Dumnezeu care se găsește la Evanghelia după Matei, la capitolul 10, începând de la versetul 24 până la versetul 39 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 10, începând de la versetul 24, pagina din Biblie 934. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebu, cu cât mai mult vă vor numi așa, pe cei din casa lui. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină și ce auziți șoptindu-se la ureche să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Că despre voi până și perii din cap toți vă sunt numărați. De să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. De aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine nu iubește pe fiu ori pe, fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu își ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt și noi toți câți în această seară suntem în locul acesta să fim binecuvântați de Domnul. Amin. Aș vrea ca și în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze în continuare cu prezența Lui și să avem o inimă deschisă pentru cuvântul lui Dumnezeu în această seară și mă rog în momentul acesta ca Dumnezeu să dea o ușă de cuvânt și din textul acesta El să ne vorbească. Dumnezeu mi-a pus pe inimă câteva gânduri din textul acesta și anume aș vrea să vorbesc în această seară cu ajutorul Domnului când ucenicii Domnului au succes în lucrarea de misiune, când ucenicii Domnului au rezultat în această lucrare de misiune și când vorbesc despre ucenici, mă refer nu la ucenicii de acum aproape 2000 de ani, ci la fiecare din noi care suntem în casa lui Dumnezeu, suntem ucenici. Noi toți, spune cuvântul Domnului, că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Fraților, aș vrea să observăm că la ora actuală se face foarte multă misiune pe fața Pământului și mai mult ca niciodată în istoria omenirii să misionează atât de mult. Se fac campanii de evangelizare și sunt centre de misiune care fac campanii de evangelizare pe toată durata anului, începând din luna ianuarie. Și până în luna decembrie sunt aceste centre de misiune care în exclusivitate se ocupă cu vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, se misionează așa după cum știm, prin intermediul mass-mediei, prin canale de televiziune, prin radio, prin reviste, prin presă și sunt foarte multe lucruri prin care Cuvântul lui Dumnezeu este vestit la ora actuală. De asemenea, după cum știm foarte bine, biserica noastră este implicată în această lucrare de misiune și are anumite centre de misiune, atât în țara aceasta, cât în România și chiar peste hotare. Dar întrebarea se pune în această seară, vis-a-vis de textul acesta, oare cât rezultat avem noi din toată investiția, din faptul că ne cheltuim, ne investim în lucrarea lui Dumnezeu? Cineva odată spunea și cred că avea perfect perfectă dreptate, misionar, nu este doar cel ce poartă numele de misionar. Misionar nu sunt doar cei ce merg în misiune, și misionari sunt cei ce câștigă suflete pentru Hristos, și Dumnezeu să învrednicească biserica sa la lucrul acesta. Uitați-vă dumneavoastră, așa după cum am spus, se investește, se cheltuiește, se investesc foarte mulți bani. Și noi în acest an ne apropiem și vara este atât de aproape și compartimente de frați, surori vor merge în centrele de misiune. Aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu în această seară și să vedem ce stă, sau mai bine zis, ce ar trebui să stea la baza slujirii noastre ca să avem roade, ca să avem rezultate. Ce ar trebui să stea la baza slujirii noastre ca la sfârșit, în toamnă, când se fac acele bilanțuri, să ne bucurăm de un bogat seceriș. Uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu vorbește în textul acesta și nu numai în textul acesta, și în alte versete și cuvinte de referință. Fraților, aș vrea să privim în cuvântul Domnului și să observăm în acest text. Cuvântul Domnului ne arată că ucenicii Domnului au rezultate în slujirea care o fac pentru Dumnezeu atunci când sunt activ față de porunca Domnului. A fi inactiv față de porunca lui Dumnezeu, nu poți să ai rezultate. Sau a trata cu superficialitate lucrarea aceasta, noi nu putem să ne bucurăm de un seceriș bogat. Uitați-vă în marea responsabilitate pe care Dumnezeu, Domnul Iisus a lăsat-o ucenicilor săi acum aproape 2000 de ani. Domnul a responsabilizat ucenicii și i-a mandatat pentru lucrul acesta. Și la Matei, la capitolul 28, este scris cuvântul acesta. Versete care sunt arhicunoscute de noi. Dar Domnul face foarte responsabil biserica sa și fiecare din noi suntem responsabili de lucrul acesta. Și așa este scris în marea poruncă pe care Domnul a dat-o ucenicilor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Vedeți dumneavoastră, această poruncă noi nu trebuie să o tratăm cu superficialitate și noi trebuie să ascultăm, trebuie să o luăm foarte în serios cuvântul lui Dumnezeu ca să ne bucurăm de acest seceriș. Uitați-vă dumneavoastră, pentru unii și pentru chiar foarte mult creștini ucenici, pentru unii înseamnă doar a fi botezați, pentru unii ucenici înseamnă doar a participa la programele bisericii, a fi membru în anumită biserică, pentru ucenici unii înseamnă a fi doar botezat, avea o viață și o viață etică și o viață morală bună și nu-i rău nimic în lucrul acesta, că noi trebuie să fim botezați, trebuie să participăm la programele bisericii, să ne zidim sufletește. Trebuie de asemenea și cuvântul lui Dumnezeu ne cere ca fiecare din noi să avem o viață de neprihănire, dar este insuficient lucrul acesta la cerința pe care Domnul nostru o cere. Oare ucenicia noastră o înțelegem doar atât, că să fim botezați, să venim la biserică, să ne zidim sufletește? Oare nu implică mai mult lucrul acesta? A fi ucenic, uitați-vă chiar în versetele acestea care le-am citit, de la versetul 32 și la versetul 33, ne arată cuvântul lui Dumnezeu că pe calea împărăției lui Dumnezeu a nu face nimic înseamnă a da înapoi, înseamnă a te autoexclude de la împărăția lui Dumnezeu, înseamnă a nu te învrednici față de împărăția lui Dumnezeu. Și recitesc aceste versete de la versetul 32. De aceea pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Conștientizăm noi în această seară că Domnul pe fiecare din noi ne face responsabil de lucrul acesta. Nu o parte de frați, nu doar predicatorii, evangheliștii, și toți suntem chemați la această lucrare. Bineînțeles că se naște întrebarea și poate este o întrebare justificată și ne întrebăm cum putem noi să participăm și cum putem noi să facem această lucrare, că nu toți predică, nu toți sunt evangheliști, nu toți au chemarea aceasta și cum putem noi contribui. Nu toți pot merge în Africa sau în alte locuri unde să face evangelizare. Oare cum putem să fim noi, fiecare din noi, fiecare mădular din trupul lui Hristos, să fie participant și activ față de porunca Domnului. Fraților, sunt multe metode prin care noi putem contribui, fiecare din noi, la lucrarea și la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Noi putem contribui prin post, prin rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Sunt frați, sunt surori care merg la aceste centre de misiuni și acești oameni trebuie susținuți în rugăciune. Dacă vrem să avem rezultate, nu putem să mergem toți așa după cum am spus, dar noi trebuie să ne investim și această și toată această durată în care se misionează, în care se fac campanii de evangelizare, acei frați, acei ale surori trebuie să fie sprijiniți în rugăciune. Uitați-vă, apostolii au cerut de la biserica primară ca să fie susținuți în rugăciune pentru ca Dumnezeu să le dea îndrăzneală, ca Dumnezeu să le deschidă cuvânt, ca Dumnezeu să pregătească ogorul și oamenii să poată fi câștigați pentru Hristos. Dar această rugăciune nu trebuie să o facem cu superficialitate. Această rugăciune nu trebuie să o facem doar pentru a ne împăca conștiința noastră, ci pentru lucrul acesta trebuie să punem pasiune și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. De asemenea, putem contribui prin finanțele noastre. Oare cât pui tu pe suflet lucrul acesta când este vorba despre lucrarea de misiune? Oare avem noi o inimă deschisă pentru lucrul acesta? Fraților, de asemenea, noi putem să fim și putem să contribuim la lărgirea împărăției lui Dumnezeu prin mărturia vieții noastre. Uitați-vă dumneavoastră, Ierusalimul, Iudeia, marginile pământului și centrul nostru de misiune poate fi între colegii noștri, poate fi în casa noastră, în rudenile noastre, unde oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Centrul nostru de misiune poate să fie oriunde calcă talpa piciorului nostru și Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta să fim niște mărturisitori, ca oamenii văzând faptele noastre bune în vremea cercetării să-L slăvească pe Dumnezeu. Și uitați-vă, Petru ne cheamă în sensul acesta și ne vorbește la 1 Petru, la capitolul 2 și versetul 12, ne arată că noi putem să depunem mărturie prin viața noastră. Și așa spune cuvântul Domnului, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Să știți că nu toți oamenii care invităm vor veni la evangelizare, nu toți oamenii care invităm la biserică vor răspunde la lucrul acesta. Mi-aduc aminte și anul trecut, în biserica noastră s-a făcut evangelizare, s-a împărțit acele pliante și invitații ca oamenii să vină, austriecii să vină și să ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Am luat și eu și am pus în toate cutiile poștale în bloc, acolo unde locuiesc. Vreau să spun că niciun austriac n-a răspuns la lucru, la invitația aceasta. Oamenii în această vreme ignoră atât de mult și spune, e o religie, nu e ceva, nu interesează, ignoră religia și nu interesează de cuvântul lui Dumnezeu, de împărăția lui Dumnezeu, dar noi putem fi mărturie acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Dumnezeu poate să-i cerceteze pe unii prin viața noastră, prin felul nostru de a fi. Spunea cuvântul Domnului Iisus că noi suntem o cetate așezată pe un munte și o cetate așezată pe un munte nu poate să nu fie văzută. Fraților, suntem noi acea lumină pentru oamenii din lumea aceasta? Acea candelă care să lumineze înaintea oamenilor? Oare luminăm noi prin trăirea noastră, prin viața noastră? Cuvântul Domnului ne cheamă în felul acesta. Uitați-vă un alt verset despre care Domnul ne vorbește în Vechiul Testament. Viața noastră trebuie să fie de asemenea niște indicatoare spre Hristos care să-i călăuzească pe oameni. Și Isaia capitolul 8 și versetul 18 spune, iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul, suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionul. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă, în felul acesta putem să fim și noi contribuabili la împărăția, la lucrarea lui Dumnezeu. Oare ce văd oamenii când privesc la viața noastră? Despre ucenici, despre apostoli, despre cei din biserica primară, oamenii au priceput că au umblat cu Iisus, pentru că comportamentul lor era diferit de cei din vremea lor. Oare poate să priceapă și despre noi lucrul acesta oamenii că trăim diferit față de trăirea lor, de viața lor? Oare comportă viața noastră lucrul acesta? Mi-aduc aminte și am citit una din cărțile fratelui Von Brandt atunci când a fost în pușcăriile comuniste în România, spune că la un moment dat a mers la capul unui muribund și l-a mărturisit pe Domnul. Omul acela mai avea puțin de trăit și fratele Wulbrand a avut pe inimă să îl mărturisească pe Domnul și a început să îi împărtășească din cuvântul lui Dumnezeu și să îi vorbească ceea ce Dumnezeu îi dădea în acele momente. Omul acela a fost foarte impresionat de cuvântul Domnului și a primit cuvântul Domnului în viața lui și la un moment dat i-a pus întrebarea fratelui Wulbrand: cum arată Iisus? Poți să mi-l deschizi pe Iisus? Și fratele Wulbrand n-a știut pe moment ce să-i răspundă, dar deodată spune el că a fost luminat de Duhul Sfânt și a spus: Iisus este ca mine, Iisus iartă ca mine, Iisus iubește ca mine, Iisus este răbdător ca mine, ba mai mult ca mine. Și omul acela a spus: de ajuns, dacă Iisus este ca tine, este suficient pentru mine să înțeleg cum este Iisus. Fraților, oare poate să spună și despre noi oamenii din lumea aceasta? Oare putem să spunem și noi oamenilor că Iisus este ca noi? Aduceți-vă aminte, Apostolul Pavel a spus: călcați pe urmele mele, întrucât și eu am călcat, cal pe urmele Domnului Iisus Hristos. Putem să spunem celor din lângă noi, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să observăm al doilea gând: ucenicii Domnului au succes și rezultate la marele seceriș atunci când acceptă crucea Domnului Iisus Hristos în viața lor. Oare ce implică purtarea crucii în lucrarea de misiune? Față de multe cruci pe care noi le purtăm de fiecare zi, uitați-vă, în lucrarea de misiune este o cruce aparte. Uneori, lucrul acesta impune părăsirea confortului. Alteori, purtarea crucii în lucrarea de misiune aduce multă suferință, pagube materiale, ba chiar pierderea vieții, spunea cuvântul Domnului în versetul 39. Aș vrea să pun în această seară întrebarea în locul acesta: oare câți ar mai fi dispuși să meargă în misiune dacă ar trebui bunăoară să meargă în România și acolo să suporte, să știe că suportă pagube materiale, să mergi cu mașina, să vii fără mașină înapoi? Oare câți ar mai fi gata să plătească prețul acesta? Sau câți ar mai merge în misiune dacă va trebui să întâmpine suferință, ostilitate, ba chiar să fie închiși? Oare am mai face noi lucrul acesta? Ba mai mult, câți ar mai merge în misiune dacă viața lor le-ar fi pusă în pericol? Fraților, noi vorbim atât de ușor de lucrul acesta, dar uitați-vă, pentru noi lucrul acesta este istorie. În viața ucenicilor, în viața apostolilor, lucrul acesta a fost realitate. Și uitați-vă, Apostolul Pavel vorbește despre lucrul acesta. Mi-aduc aminte de asemenea că la noi în Dobrogea, acolo a venit un grup de misionari și câțiva ani la rând a făcut misiune în Dobrogea și au slujit Domnului. Ne-am bucurat de slujirea lor, de faptul că predica Evanghelia, cântau și îl slăveau pe Dumnezeu și îl mărturiseau în multe feluri, dar au făcut această misiune până la un punct. La un moment dat au început să aibă ostilitate din partea preoților, din partea autorităților, să aibă împotrivire și au spus ei: de la anul nu mai venim în locul acesta. Și așa foarte multe suflete nu se întorc la Dumnezeu, avem puține rezultate și au refuzat să mai vină. Și m-am gândit la lucrul acesta, dacă oamenii aceia au refuzat să mai vină, faptul că, uitați-vă, n-au fost amenințați, nu li s-a pus viața în pericol, nu le s-a pus viața în pericol de moarte și totuși oamenii au refuzat să mai vină, că au împotrivire din partea preoților și autorităților. Fraților, cuvântul Domnului ne arată chiar în capitolul acesta că oamenii nu ne vor primi cu brațele deschise, oamenii nu ne vor primi cu zâmbetul pe buze, cu zâmbetul pe față când vestim cuvântul lui Dumnezeu. Și versetul 16 spune în capitolul 10: iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Și versetul 18: din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea oamenilor. Cât de ușor dau unii înapoi! Și uitați-vă dumneavoastră, pentru unii crucea este un motiv de a da înapoi, de a nu mai face misiune și nu sunt gata să plătească jertfa pe care Domnul o cere. În textul acesta și în multe alte texte, cuvântul Domnului ne arată că ucenicii, cei ce au slujit lui Dumnezeu, au fost gata să plătească chiar cu prețul vieților. Oare am face noi lucrul acesta? Aș vrea să vă dau ceea ce Apostolul Pavel vorbește de la 2 Corinteni și el ne arată cu atâta claritate crucea care el a purtat-o în toată misiunea, în toată slujirea pe care a avut-o el. Uitați-vă, crucea Domnului în viața ucenicilor, apostolului. Apostolul Pavel a fost din abundență, modul lui de viață, în toată lucrarea de misiune, omul acesta a purtat crucea. Și el vorbește și arată la 2 Corinteni și de la capitolul 11 vorbește și ne arată despre crucea lui, câteva versete selectiv. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca unul leșit din minți. Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. Uitați-vă dumneavoastră, moartea era eminentă în viața Apostolului Pavel. El știa că merge în misiune, în anumite locuri, dar nu știa dacă se mai întoarce înapoi. Dar ceea ce este de subliniat este faptul că el a fost gata să plătească, chiar cu viața lui. Uitați-vă mai departe ce spune în versetul 25. De trei ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Și în continuare, în aceste versete, Apostolul Pavel vorbește despre crucea lui care a purtat-o în această misiune. Întrebarea se pune, oare de ce trebuie cruce? Nu poate Dumnezeu să mântuiască și fără cruce? Oare de ce trebuie să purtăm crucea în această mare lucrare de misiune? Fraților, crucea este secretul succesului în lucrarea de misiune. Și uitați-vă dumneavoastră, avem dovezi, atât în Vechiul Testament și cât în Noul Testament, și cuvântul Domnului ne arată despre faptul că crucea Domnului Iisus Hristos, atunci când a misionat pe pământul acesta, a lucrat la înaintarea Evangheliei și oamenii s-au întors la pocăință, și se întorc milioane de oameni datorită faptul că Domnul Iisus Hristos a acceptat crucea în toată lucrarea Lui pe pământul acesta. Vreau să citesc versetul 10 și versetul 11 din Isaia 53. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă cruce. Și mai departe spune, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmaș, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși, mărit să fie Domnului, datorită faptul că Domnul a acceptat crucea. Pentru noi, de multe ori, crucea este parcă ceva ridicol și nu putem să acceptăm crucea în viața noastră. Mai departe, în versetul 11, va vedea rodul muncii sufletului și se va înviora prin cunoștința lui, robul meu cel neprionit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Iată, de asemenea, Apostolul Pavel vorbește despre cruce la Filipeni la capitolul 1, nu vreau să mai dau citate și vreau să merg mai departe cu ceea ce apostolii au acceptat în viața lor. Fraților, uitați-vă dumneavoastră, Apostolul Pavel la un moment dat spune cuvântul Domnului la Filipeni că chiar își găsea plăcere în a purta crucea și spunea el și se ruga înaintea Domnului să aibă parte de suferințele lui. Ba chiar să fie asemenea cu moartea lui. Și uitați-vă un verset care pe mine m-a impresionat atât de mult. Omul acesta găsea chiar plăcere în purtarea crucii. Cum să găsești plăcere în purtarea crucii când atâți oameni fug de cruce? Când pentru noi în această vreme crucea este un paradox și la cea mai mică încercare, la cea mai mică probă sau test al credinței noastre pe care Dumnezeu de multe ori ne îngăduie, murmurăm și nu putem accepta crucea. Și uitați-vă, Pavel a ajuns la această maturitate chiar să o poarte cu plăcere crucea Domnului Iisus. Și cuvântul acesta îl găsim în 2 Corinteni și de la versetul 10 în capitolul 12 Pavel spune: de aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defămări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Iată, fraților, crucea este sursa puterii creștinismului și mă rog în această seară ca Dumnezeu pe fiecare din noi să ne ajute să fim gata și să purtăm și crucea dacă este nevoie de lucrul acesta în lucrarea de misiune. Și dacă va trebui să plătim cu prețul jertfei pe care Dumnezeu ni-l cere, să fim gata să acceptăm lucrul acesta în viața noastră. Mă apropii de încheiere și aș vrea să vedem al treilea motiv pentru care ucenicii, pentru care noi am putea să ne bucurăm de rezultat în viața noastră, misiunea noastră, este atunci când o facem dintr-o motivație corectă și aceasta rezultă cu cu iubirea și dragostea noastră față de Dumnezeu. Oare care este motivul pentru care ne implicăm în lucrarea de misiune? Cu ce motiv mergi atunci când mergi la evanghelizare? Care sunt motivele? Uitați-vă dumneavoastră, cuvântul Domnului ne arată că la baza slujirii noastre și tot ceea ce facem pentru Dumnezeu trebuie să fie iubirea și dragostea de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Chiar textul acesta spunea și ne arăta că devoțiunea noastră în slujire nu trebuie să concureze cu nimic, nici cu fiul, nici cu fiica, nici cu partenerul nostru de viață, ba chiar nici cu viața noastră. Și așa am citit pe la versetul 37, la versetul 39 și spune: cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Vedeți, la baza slujirii noastre trebuie să existe iubire și dragoste de Dumnezeu și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Uitați-vă, la un moment dat, Domnul îl întreabă pe Petru de trei ori dacă Petru îl iubește. Atunci când Domnul avea să încredințeze lucrarea lui, atunci când Domnul avea să-l așeze ca un stâlp al bisericii, când Domnul încredințaze turma pășunei, oare de ce Domnul îi pune de trei ori întrebarea aceasta lui Petru? Oare nu era suficient odată? Sau nu știa Domnul Iisus viața lui, dacă Petru îl iubește într-adevăr pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, pentru că Dumnezeu ne pătrunde gândurile, inima și toate. Și totuși, Domnul îi pune de trei ori această întrebare. Fraților, Domnul a întrebat pe Petru pentru că a vrut să-l conștientizeze că la baza slujirii lui Petru trebuie să fie dragostea și iubirea față de Dumnezeu. Nu poți să slujești semenilor. Nu poți să declari că-L iubești pe Dumnezeu dacă pe aproapele tău nu-L iubești, dacă față de aproapele tău nu ai compasiune de lucrul acesta. Mă rog ca în această seară Dumnezeu să ne conștientizeze pe fiecare din noi și oricare ar fi slujirea noastră, fie în câmpul Evangheliei, fie în casa lui Dumnezeu, la baza slujirii noastre să avem o motivație corectă și aceasta să rezulte din iubire și dragostea noastră față de Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să rămân la aceste cuvinte și mă rog ca Dumnezeu pe fiecare din noi să ne binecuvinteze. Fraților, ucenicii Domnului au succes în lucrarea de misiune pe ogorul mare al secerișului atunci când sunt activ față de porunca Domnului și în această seară Dumnezeu ne-a vorbit fiecăruia din noi că într-un fel sau altul putem să fim contribuabili la lărgirea împărăției lui Dumnezeu prin mărturisirea noastră, prin viața noastră, prin rugăciunile noastre, prin postul nostru, prin pasiunea noastră care trebuie să o depunem vis-a-vis de lucrul acesta. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim și să acceptăm crucea Domnului Iisus în viața noastră și chiar dacă lucrul acesta impune de multe ori mari jertfe, în viața ucenicilor și faptul că ei au avut rezultate pe ogorul Evangheliei, au fost că au plătit cu prețul vieții lor. Și de asemenea Dumnezeu să ne ajute ca la baza slujirii noastre să fie dragostea și iubirea de Dumnezeu și pe fiecare din noi Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Amin.
Să ne bucurăm împreună cu frații Plăcintă, ascultându-i încă cu o cântare înaintea noastră și înaintea Domnului, apoi corul de tineri și fratele Vasile va continua să predice cuvântul Domnului. Amin.